internet voafrique.com.
Ou sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas.
Bokati si mwana muke mabele tope sevrage na lopoto esale makana tango moboti tope minganga bamoni ete esengeli mwana atika moke moke miliki eyeutaka na mama pe abanda kosangisa biloko bisusu. Minganga balobi ete esengeli kokata na libela bopesi mwana mabele sima ya mbula mibale. Ba mama mingi batosaka yango te. Tolanda bongo reportage kouta na Beni na monoko ya Erika Simwisi.
Awa na République démocratique ya Congo mingi penza na ngumba ya Beni, likambolie lipesa ka kokoso ezali ete ba boti mingi bazali kolongola bana na bango na mabele ata kumbula mibale mikoki na inote. Mama Yembuka Bal alobi esengeli kopesa mwana mabele tina mbula mibale, soki mbula mibale elekinde okoki sikoyo kokitisa ye mabele.
Kopesa mwana mabele esengeli mama apesa mwana mabele na dire ya deza. Mwana mela mabele ti akokisa mbula mibale. Soki mwana kokisa mbula mibale, nde mama koki kotikisa mwana na ye mabele. Ngai pona kotikisa mwana mabele, strategi nangeza la staka, na ko discipliner mwana nanga pona na age deja ya 2 ans mwana zalaka deja azoyoka na ko yibi sena lobi lelo okomela mabele te mwana komela kaka mai akufanda kaka zomela mai te tangu tokokoma pe na butu na ko pesa kaka mwana mai okomona pe mwana amesanyi na rythme wana alali tongo pe itani soki deja mwana sa mesani deja komela biloko ya bololo lokola wamesusu na mwana kapazotia ngaka. Ngaka wana esala keloko moko te kutikisa mwana mabele. Mwana deja mwana, azalaka deja aliaka biloko bololo, deja ameleka kisi ya bololo, ako kito kutika mabele. Temesaka kadisprini yo mama okopesa na mwana. Avwa leta soki mwana tiki mabele par exemple, ezana babote msusu batikisa kabwana mabele, soki mwana sali inane na si mwa. Omwani ake kutikisa mwana mabele, mwana wana azalaka vrema na maele mingi na klase te. Maele na ye ezalaka ya muke. Yangwana ilfaleka kayo mama kopesa mwana mabele ti na deza. Soki mwana tiki mabele na deza, mwana wana zalaka azana maele na kati ya mutuna.
Dr. Joselle Kilomba Zeka, munganga na l'hôpital clinique La Famille na Beni, alobi ba muna ka ete bana ebele bazwa kabokono soki balongolie mabele noki.
Tomona kabana ebele, soki balongole na libele, abali kobela, ba mama mususu, baye bakate tango nini, esengeli, kolongola mwana na libele, ba mama mususu, baye bakape, eloko nini esengeli, eza alapona ye, bakolongola mwana nangai na libele. Yali boso na koloba nanu, aletma wana, komelisa mwana. Mama nyoso oyo azana vemi aye bakenanu akomelisa mwana libele ya tolo le maternel de 0 à 6 mois eza allaitement exclusif donc mwana sengeli kaka komela libele ya mama na ye na yango toyebisaka na ba mama tango ozomelisa mwana ifo kolia malamu.
Lisangali elitalaka makambo mabokolongono bwanzoto OMS na bokuse elobi ete esengeli kopesa mabele yango moko tina sanza ya motoba pe kolandisa yango ti na sima ya mbula mibale. Kokotisa bilei ndenge na ndenge liboso ya sanza ya motoba ekoki komema mikakatano ebele lokola bapasi ya libumu. Utaingumba Beni, Erika Simwisi pona VOA Afrique.
Wana ezalaki Erika Simwisi moko ya molobeli ya VOA Lingala kouta Beni. Matono mi na bino banso ba bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo mwalobi na mikro Fatuma Kalala Alimasi.